слухаєте подкаст Громадського радіо.
5,5 годин. Скільки в них було брехні, маніпуляцій і правдивих тверджень? Прес-марафон президента Зеленського аналізуємо зі Світланою Сліпченко, заступницею керівника VoxCheck.
Фейкотрон.
Сьогодні будемо аналізувати 5,5 годин. 5,5 годин тривав прес-марафон, який давав президент Зеленський в п'ятницю.
І поруч з нами людина, яка, власне, подолала це і змогла дати з цим раду і навіть встати вранці, прийти, Світлана Сліпченко в студії. Я так розумію, що не ти одна, ще й колеги з тобою теж були залучені.
Так, звісно.
Залучені.
Таку величезну роботу ми робимо усією командою, тому що дуже великий обсяг, дійсно. Хоча, реально, з 5,5 годин усієї прес-конференції ми змогли виділити для аналізу лише 25 цитат. Із них і то лише 18 були фактологічними, тобто такими, де можна присвоїти вердикт, це правда, неправда, чи перебільшення і маніпуляція. І решту ми ще й залишили без вердикту, адже їм немає однозначного підтвердження з офіційних відкритих джерел, і ми можемо лише додати більше контексту для тих, хто теж слухав конференцію і, можливо, хоче розібратись.
Перша неправда або маніпуляція полягає в тому, що обіцяли 3 години. Що прес-марафон триватиме 3 години, з 12 до 15, і вже дуже швидко стало зрозуміло, що так не буде, тому що вже перша партія журналістів затрималася і була набагато довше. Давайте по черзі розкажемо, що було, що правдивого сказав президент.
Я взагалі розділяла весь його виступ на кілька категорій, які пролунали. От перше, що, до речі, правдивого було, це тези, зокрема, про зовнішню політику. І журналісти, і, власне, сам президент, вони уникали різноманітних маніпуляцій на темі підтримки України західними партнерами і, до речі, у питаннях війни та миру також. Був ще й блок ось тих самих висловлювань, щодо яких не можна дати однозначний вердикт, оскільки недостатньо відкритих даних, офіційних, які наявні, це і теми, які стосувалися, наприклад, справи вагнерівців, непрофесійності розвідника Василя Бурби, звинувачень Ріната Ахметова у веденні антидержавної діяльності і обговорення розслідування української правди про святкування дня народження Андрія Єрмака. Щодо ось цих тем, однозначних відповідей, наприклад, ми не почули. І останнє, от щодо чого було найбільше маніпуляцій, це те саме, що ми вже фіксували у Зеленського під час попередніх прес-конференцій, якщо ви згадаєте, у 19-му році на заводі Антонов були. Один і той самий наратив – це перебільшення своїх досягнень, маніпуляції перебільшення досягнень взагалі команди «Слуг народу» і звинувачення попередньої влади у тому, що щось вони зробили неправильно, доводиться переробляти, і відкидання здобутків попередників і приписування їх собі.
Це класика. Це ви говорите,
насправді,
я впізнаю.
Так чи інакше, на цьому може, напевно, кожен президент рано чи пізно спіймати ось таку помилку, почати це робити. Але очевидно, що він гониться за аудиторією, за політичними балами, і, відповідно, йому треба якось підкреслити свої здобутки і залишити підтримку собі аудиторії, своєї, виборців своїх. І якщо я не помиляюся, то у Петра Порошенка, просто щоб у нас був зараз баланс, що ми не будемо звинувачувати якогось одного президента, бо, як я вже сказала, тут будуть багато звинувачень з боку Зеленського на адресу Порошенка. Але у Порошенка теж ближче до кінця каденції, ближче до виборів, з'явилася ось така президентська хвороба, коли свої здобутки він явно перебільшував.
Президентська хвороба, дуже, дуже точно.
Мені здається, що президентська хвороба ще проявляється у цьому от відчутті якоїсь необмеженої всеохопної влади, і від того випливають, зокрема, навіть такі очевидні поведінкові моделі під час спілкування з журналістами, і багато хто зауважив ось цей постійний, повторюваний як мантру президентом Зеленським, що я президент, я тут президент.
От, до речі, з цим інше. Важко посперечатись. Це факт.
Це факт, до речі, так. Але я так трошки ліричний відступ зроблю з цього всього. Мені здається, що цю прес-конференцію можна назвати «Я, Єрмак і бутерброди».
Чому бутерброди? Тому що вони перекусували.
Так,
так. До речі, цього не бачив. 0800 750 490, номер студії Громадського радіо. Ви можете телефонувати і ділитися вашими враженнями від цього прес-марафону.
Або ж у вас є, можливо, якесь конкретне запитання з приводу якоїсь тези, яка була озвучена, і ви хочете почути її, якщо ми, наприклад, не згадаємо про неї, чи ще щось таке, а вам хочеться знати, правда це чи ні, можливо, це одна з тих тез, яку аналізували, власне, Вухщек, і тому подзвоніть нам і озвучте її.
Так, от ми так трошки пробіглися по, на які теми говорив президент правдиво, це зовнішня політика, на які теми він говорив так маніпулюючи, і ми не зовсім можемо все перевірити, це теми пов'язані з справою вагнерівців, з розвідкою. А стосовно от відвертих маніпуляцій або неправди, от
саме неправди,
наприклад,
так.
Про судову реформу, якраз те, що ми озвучили, що Зеленський забуває про здобутки попередників і повністю приписує успіхи собі. Наприклад, він сказав, що саме ми, ну тобто Зеленський, його команда, почали судову реформу, її ніхто не розпочинав до цього. Угу. Але ж ще за каденції Петра Порошенка також розпочалася власне судова реформа. Ще у 16-му році Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій та статус суддів, відповідні конституційні зміни щодо правосуддя та перезавантаження судової гілки влади. Утім, ми знаємо, що далі судова реформа загальмувала, і зараз і у західних партнерів, і у громадськості є питання до проведення цієї реформи, є необхідність її прискорити, відновити і так далі, але це вже відбувається якось не так швидко, як до цього. І, відповідно, навіть якщо зараз у нас продовжується реформування судів, це нещодавно прийняті закони про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, про Вищу раду правосуддя. Це справді крок у судовій реформі, але не можна при цьому заперечувати, що судова реформа почалась ще до Зеленського. Інша ось така маніпуляція щодо спеціалізованої антикорупційної прокуратури, мовляв про те, що західні партнери відмічають успіх у тому, що як функціонує САП і як відбувається вибір керівника. А САП насправді вже більше року працює без керівника. І хоча Європейський Союз, США, загалом західні партнери, вони підтримують антикорупційну, власне, судову реформу в Україні. Втім, буквально нещодавно, у жовтні 2021 року, вони вчергово висловили розочарування тим, що відбувається затримка призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І, як ми знаємо, не можуть обрати керівника. От буквально ось 26 листопада мав відбутися засідання конкурсної комісії, однак деякі з членів комісії просто не прийшли. Деякі неурядові антикорупційні організації, наприклад, Transparency International, Центр протидії корупції, вони вважають, що Офіс президента справді може навмисно зривати конкурс, хоча Зеленський це і заперечував під час своєї прес-конференції.
Ми маємо слухача на зв'язку. Доброго ранку. Хто ви? Звідки ваше запитання?
Доброго ранку. Доброго. Олена Киянка.
Так.
Я хотіла б сказати, що можна назвати цю конференцію «Мання величі». Популізм з цинізмом зашкалює, ще додалась суцільна брехня і образи. Мені дуже прикро, що він до журналістів, таких поважних, як Савік Шустер, і до взагалі до Ткача, як він звернувся. Міша, я тобі не завідую, я ж президент, коли той хотів дізнатися, як всі ми, справжність того святкування в Карпатах. А ще я хотіла б, якби я задавала запитання, то я б поцікавилась. Не знаю, чому всі журналісти, ніхто не поцікавився його офшорами. Ну, як вони вважають, people's habits, ми це проковтнули. А його офшори – це щось таке, ви що-то одно, а я щось друге. Какая
зрозуміло,
разница?
Дякуємо. Пані Олено, дякуємо. Ну, тобто, ваш відгук зрозумілий, і загальний настрій і враження від конференції теж. Я думаю, що ну, це цікаво почути, так. Що от люди, і, зокрема, і так реагують.
Так, закликаємо теж телефонувати, ділитися вашим враженням від цього прес-марафону 0800 750 490 або пишіть на Viber 067 67 404 76. Ну, тут наша слухачка зосередилась на образах і на тому тоні, який обрав президент. А можна, от Світлано, з вашим досвідом, от за тоном, яким користується політик взагалі, от якщо ми навіть не володіємо, якщо у нас немає під рукою інтернету, ми не можемо перевірити факти, от як розпізнати, коли людина маніпулює?
Чи можливо це? Маніпулює або бреше?
Просто ваші якісь, можливо,
загалом вже теж враження. Неодноразово говорили у цій студії, що щойно починаються якісь надмірні емоції, то варто бути особливо уважним у цей момент, чи не намагаються на вас якимось чином тиснути, чи вплинути так, щоб у вас виникли аналогічні емоції. Щодо того, там наскільки це, ну, скажімо, це якось жорстко звучить, цей тон, чи образливо і так далі. Абсолютно по-різному. Емоції надмірного щастя, радості, як ми теж неодноразово казали у цій студії, теж можуть приховувати в собі якісь маніпуляції. Тобто, з іншого боку, ми розуміємо, що президент, чи будь-який інший політик, чи інший спікер, він не може постійно говорити рівно, однотонно, з однією емоцією і інтонацією. Тому краще все-таки зосереджуватись на фактажу, і навіть якщо його немає можливості перевірити, то й на можливих логічних хибах. До речі, от про логічні хиби було озвучено у прес-конференції Зеленського про підвищення зарплат для військовослужбовців. Mm-hmm. Він казав, що ми підвищуємо зарплату, це він казав на початку конференції. Утім, з 2019 року зарплати військовослужбовцям не підвищуються. Андрій Таран казав, що бюджету, який запланований на 2022 рік, для підвищення зарплат військовослужбовців може не вистачити. Олексій Резніков пізніше казав, що можуть бути з часом підвищені зарплати для військовослужбовців. Так, а логічна хиба у тому, що пізніше на прес-конференції Зеленський теж скаже, що ми будемо підвищувати зарплати військовослужбовцям. Тобто, якщо уважно вслуховуватись у всі його слова, що він каже протягом прес-конференції чи будь-якого свого виступу, можна помітити ось такі неспівпадіння і зрозуміти, що один із озвучених фактів, відповідно, був неправдивим. Чи ми зараз підвищуємо зарплати, чи будемо їх підвищувати у майбутньому. І щодо журналістів хотіла додати до того, що пані Олена сказала. Насправді, той момент, що у прес-конференції було надзвичайно багато тих висловлювань, які неможливо однозначно оцінити, те, що конференція затягнулася аж на понад 5 годин, частково була вина, зокрема, журналістів, які ставили питання на кшталт «назвіть свої найбільші помилки за час президентства» або «чому лідери громадської думки та журналісти змінили риторику по відношенню до вас». Крім того, відбувалось порушення регламенту і розтікання мислю по древу. Через це, власне, у нас є мало фактажу для аналізу і є багато оціночних суджень і припущень від президента, які кожен може далі трактувати по-своєму.
А які запитання вам сподобались? От в плані добуття інформації, які були вдалі запитання? Можливо, ви пригадаєте?
На жаль, зараз вже не пригадаю. Такі питання загалом більше концентрувалися саме на риториці президента і тому, як він себе поводить.
І маємо ще дзвінок. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий ранок, це Артем з Дніпра. Ну, я хочу прокоментувати прес-конференцію. Мені дуже дивно запитання журналістів, що нікого не цікавить ані культура, ані наука, ані спорт, які фінансуються за лишковим принципом. Ніхто не зреагував, коли президент сказав, що він призначив, похвалився, двох конституційних суддів незаконно. Ніхто не спитав його, коли він сказав, що я не буду тікати з країни, тобто ти будеш розстрілювати всіх до останнього, ніхто не спитав. Питали про дітей у резиденції, про якісь гелікоптери, ну, тобто, ну, якісь дрібниці, які несутнісні. Ну, декілька було таких гарних запитань, але, наприклад, тому ж Олександру Мартиненку навіть не дали уточнююче запитання задати.
А які гарні були, пан Артем, запитання?
Ну, Савік Шустер, Юрій Бутусов, так би мовити, єдиноборство проявили. Наприкінці там були про на окупованих територіях теж гарні запитання, важливі. Але, ну так, половина це ні про що, на мій погляд. А відповіді президента, ну, мені здається, все ж таки, якось він занадто особисто реагував, Хоча дійсно це була не тепла ванна, і це плюс для президента.
Дякуємо за ваш відгук та за ваш дзвінок. Ну, справді, багато тем не обговорили, і що ж, така ваша думка. Тема, щодо якої президент теж от, ніяк на жодній з прес-конференцій не дає чіткої відповіді. Це тема Олега Татарова. Як він з'явився в офісі президента, чому він там з'явився і в чому його цінність?
Ну, тут, як не дивно, насправді озвучуються саме ті факти, які ми можемо перевірити і дати їм однозначний вердикт. Справа в тому, що як на цій конференції, так і на попередній прес-конференції, яка була у травні цього року, це, здається, от саме та, яка була на заводі Антонов, якщо я не помиляюсь. Справді, хоча Зеленський уникає прямої відповіді про те, як же Татаров взагалі з'явився в офісі президента, він єдине, що каже, що це ж заступник голови офісу президента, от він його собі і обрав. І як тоді, так і зараз ми казали, хоча справді це заступник голови офісу президента, насправді ж керівник офісу президента лише вносить пропозиції щодо призначення чи звільнення своїх заступників, от кінцеве рішення приймає саме президент. Тому говорити про те, що Зеленський не мав відношення до цього призначення, є, власне, маніпулятивно. Крім того, неодноразово Зеленський повторював і те, що нібито Татаров, ну, якби, він применшує його вину щодо участі у Майдані, однак справді відомо, що саме Татаров опікувався затриманням учасників протесту, а також висував їм ультиматуми під час Революції Гідності. І знову ж таки на це Зеленський обирає закривати очі, замість того, щоб визнати, що, напевно, якийсь сумнівний кадр все-таки працює в офісі президента.
Тема коронавірусу, на мій погляд, не дуже охоче президент говорить на цю тему. Навіть прозвучало таке, що от, ну, ми якось зосереджуємося на таких негативних історіях, там коронавірус, те, і не звертаємо уваги на те, що робиться хорошого, але ну, не звертаємо увагу на коронавірус, і що про це сказав президент.
Так само, до речі, як і під час травневої конференції, так і під час цієї, Зеленський теж намагався підкреслити, що ми успішно боремося із коронавірусом. Так. Частина висловлювань були насправді правдиві, наприклад, про те, що у нас зараз вже високі темпи вакцинації. З іншого боку, деякі ж факти були неточні.
Але високі – це ж теж оцінка.
Ні, він називав достатньо точні цифри. Він казав про 275-300 тисяч вакцин щодня. І це відповідає даним, які у нас є. Тобто це правдиві факти. Неправдивим, наприклад, було те, що, мовляв, у нас раніше було 80% противників вакцинації. Зараз вже набагато менше. Ну і, відповідно, зростає довіра до вакцин, зростає бажання у людей охочих вакцинуватися. Справа в тому, що за жодними з наявних соцопитувань у нас ніколи не було 80% противників вакцинації. Хоча це соцопитування, воно може мати певну похибку, але до 80 ніколи не доходило. Було в межах 40-50% завжди противників і 50-40 відповідно тих, хто за вакцинацію готовий зробити щеплення. До речі, останнє опитування ЮНІСЕФ, яке проводилося вже у листопаді, цього року, нещодавно буквально, показує, знову ж таки, що у нас 42% українців готові вакцинуватися. Приблизно такі самі показники були ще у серпні 2020 року, хоча й за іншим опитуванням, і це ще навіть до початку кампанії вакцинації. Тобто співвідношення противників і тих, хто за, приблизно однакове, якось, напевно, і впливає наша інформаційна кампанія, але хвили подібно. Але інше ще... Помилка у темі ковіду – це наявність ліжок в інфекційних лікарнях. Мовляв, у нас раніше було лише 5 тисяч ліжок інфекційних, зараз 90 тисяч. Однак, як відомо, на початку пандемії було 12,7 тисяч ліжок місць для хворих на ковід. І зараз відомо, що готово близько 45 тисяч ліжок. І, повідомляли і про 90 тисяч ліжкомість загальних взагалі, але не всі з них інфекційні. Хоча це дані озвучені Міністерством охорони здоров'я. Наприклад, у Національної служби здоров'я дані трохи відрізняються. Вони говорять про те, що в нас готові 65 тисяч інфекційних ліжкомісць із усієї наявної кількості 126 тисяч по Україні.
Є ще такий цікавий розділ у цій конференції та й в вашому аналізі. Це війна з олігархами. Я думаю, що це те, що зараз, ну, скажімо так, і в пресі часто зустрічається, і в принципі для українців слово олігарх – це щось таке тотемне. І ми постійно час від часу про це думаємо чи говоримо. От тут,
думаєш,
які були...
роблять такі кукли вуду?
Я думаю, що є так. Таке? Я думаю, що деякі люди так роблять. Справді. Ні, якщо серйозно, то що, які тези тут лунали і які є правдивими, і чи пролунала правда, власне?
Насправді, тут якраз переважна більшість тез була ті, яким не можна присвоїти вердикт, наприклад, і про той саме, те саме планування державного перевороту на 1-2 грудня, про те, що у нас 20% ВВП держави забезпечують олігархи. До речі, друге, ми чуємо вже не вперше, і не можемо зрозуміти, звідки походить це число. Можливо, якщо хтось із слухачів колись зустрічав таку аналітику, можете поділитися
20%
з нами.
20% ВВП, наскільки пам'ятаю, навіть не тільки олігархи, а один олігарх.
Ні, саме, ну, ми неодноразово чули, що олігархи. Да, а може й один олігарх, ну, по-різному, але ось це число, звідки воно взялося. Дуже цікаво, до речі, якщо хтось може поділитися із громадським радіо, і з нами, ми будемо дуже вдячні і згадаємо у своїх подальших матеріалах. Але були і озвучені факти, наприклад, про те, що після прийняття закону про деолігархізацію ряд державних підприємств почали приносити прибуток. І «Укрзалізниця», і «Бориспіль», і ще деякі державні компанії. Однак «Укрзалізниця» хоч і отримала за частину року 2021-го прибуток, все ж була прибутковою і, наприклад, до пандемії. Очевидно, що минулого року у нас були обмеження на пасажирські перевезення, «Укрзалізниця» зазнала збитків. До цього в 2019 році була прибутковою, попередні роки також. Аналогічно аеропорт «Бориспіль». Він не міг бути прибутковим під час пандемії, коли майже не було першу половину року пасажирських перевезень. Однак до цього, точніше, підприємство приносило прибутки. Тому пов'язувати прибутковість зараз державних підприємств із прийняттям закону про деолігархізацію – це, відповідно, маніпулятивно. Більше того, навіть з точки зору реформ, так швидко їх ефект наступити не може. Навіть якщо був прийнятий якийсь закон, він не міг буквально за пару місяців вже настільки збільшити прибутковість якихось підприємств. Зазвичай ефект від реформ з'являється за рік і більше, за кілька років. Подивіться по аналогії решту реформ, які відбуваються в Україні, судова, яку ми згадували, медична реформа, вони з роками поступово впроваджуються, укорінюються, імплементуються і починають приносити якийсь ефект. Так само, відповідно, може спрацювати чи не спрацювати закон про деолігархізацію.
Це цікавий момент насправді, тому що тут дуже багато маніпуляцій, і в багатьох, не тільки у президента, коли починається ця тема, одразу дуже багато інформації, яку часто густо неможливо перевірити в принципі. Хочу ще все ж таки для балансу сконцентруватися на якихось правдивих свідченнях, які озвучував президент, окрім тих, що ми вже зазначили, можливо, щось пригадаєте і назвете.
Ну, те, що стосується міжнародної політики, та от це та тема, в якій він почуває впевнено.
Так, і, до речі, на попередніх конференціях так само президент переважно у питаннях міжнародної політики відносини з західними партнерами був правдивим. Наприклад, правдивими були висловлювання і про видобуток газу у нас в Україні. Були правдивими висловлюваннями щодо мінських домовленостей. До речі, теж характерно, що раніше неодноразово і президент, і деякі представники «Слуги народу» казали, повторювали фразу про найдовше перемир'я, яке почалося з 27 липня 2020 року і тривало кілька місяців, хоча перемир'я постійно порушувалось, набагато менше, ніж під час попередніх теж невдалих спроб встановити перемир'я, але порушувалось. Тому ми зазвичай фразу про те, що це найдовше перемир'я, класифікували також як маніпуляцію, оскільки ОБСЄ фіксували порушення і були втрати військових. Цього ж разу президент більш обережно висловився з цього питання. Він казав, що так було перемир'я, так були порушення, так загинули насправді люди, але все-таки менше було смертей, ніж у попередні роки, і у цьому теж виявилася правда. Тобто тема війни і миру, як я казала, це теж правдива теза. Щодо пришвидшених темпів вакцинації, також ми вже сказали, що це була правдива теза. Решта переважно, знову ж таки, як я вже казала, це цитати, які залишаються без вердикту. Тому, можливо, щось і було теж правдивим озвучено. І про тих самих вагнерівців, про Василя Борбу, про війну з олігархами, з Ахметовим і так далі. Але наразі достатніх джерел у відкритому доступі немає. І ми, можливо, лише з часом зможемо переглянути наші оцінки і сказати, так, чи був тоді президент правдивим, чи ні.
А під час таких прес-марафонів, чи звертали ви увагу на те, наскільки в запитаннях журналістів бувають закладені правдиві чи неправдиві якісь
або
тези?
Маніпулятивні.
Або маніпулятивні, або підштовхування до якоїсь відповіді?
Конкретно цього разу, знову ж таки, ми більше концентрувалися саме на відповідях президента, і все-таки 5,5 годин, думаю, можна трохи нас зрозуміти, але в цілому це взагалі властиво дуже багатьом політичним ток-шоу, які ми моніторимо, інтерв'ю, які проводять деякі журналісти з політиками. Не буду казати, що всі, це лише окремі журналісти є, які дійсно в корені маніпулятивно ставлять питання. І відповідно спікер далі або продовжує цю маніпуляцію, тому що, ну, власне, такі у нього популістичні вислови, або він хоче знову ж таки підтримати свою аудиторію, або ж починає виправляти журналіста і казати правду. Це, до речі, багато говорить і про те, про політика, про те, наскільки він чесний зі своїми виборцями.
Світлана Сліпченко, заступниця керівника VoxCheck, наша постійна рубрика «Фейкотрон».
«Фейкотрон» – рубрика про фейки з нашого життя. –